Elbilandelen av nybilsalget i september i år var på over 60%, og hvis man tar med ladbare hybridbiler, så tar det over 80%. Med mange nye elbilmodeller på trappene, så kan det også se ut som vi er i rute til målet om at alle nye biler skal være utslippsfri i 2025. I Norge er elbilene hjulpet frem av avgiftsfritak som monner, siden bensin- og dieselbiler har mye høyere avgifter enn i andre land. Men i Tyskland og Frankrike er elbilandelen også på vei opp, og de er ikke så veldig mange år bak den utviklingen som vi har hatt i Norge. Så vi kan forvente at andre land følger etter i Norges fotspor. Jeg heter Benjamin Myklebust Rød, og nå passer det kanskje å minne på at det fortsatt er en podcast fra solenergiklingen her, selv om det blir en del om batterier i dag. For det investeres i batteriproduksjon, og prisene fell. I Norge så lønner det seg å kjøre elbil fordi avgiftspolitikken premierer elbil, strøm er billig, og elbilene er mer effektive. Men hva skjer når prisene fell sånn at elbiler koster det samme som bensin- eller dieselbiler i butikken i mange flere land? I dag har jeg invitert Jan Bråten i Statnett til en prat om batterier, strømnett, sol og fornybar energi. Velkommen, Jan.
Tusen takk.
Grunnen til at jeg inviterte deg i dag er jo at du har skrevet i energi- og klima.no om batteriutviklingen og mulighetene som det følger med seg. Og det var i lys av denne Battery Day fra Tesla tidligere i høst. Men jeg tror at kanskje vi skal ta et lite skritt tilbake og så starte litt med deg og høre om både Statnett og deg. Hva er egentlig Statnett, og hva er din rolle oppi det?
Statnett er systemoperatør for kraftsystemet i Norge. Det betyr at vi skal sikre balansen hele tiden, og vi eier og bygger nett, det store overføringsnettet mellom landsdeler og mot utlandet. Så vi har et overordnet ansvar for både fremtidens strømforsyning og for dag-til-dag strømforsyningen. Og min rolle, jeg er i strategiavdelingen, og jeg er samfunnsøkonom av utdanning, men jeg jobber også mye med å forstå teknologi, og jeg sier av og til å se inn i krystallkulen for å prøve å se hvordan energisystemet kan utvikle seg i et langt perspektiv.
Og vi har jo treftes før, jeg jobbet jo i Zero før, og vi som på en måte har jobbet i den typen virksomhet, vi har kanskje støtt på sånne som deg som jobber i Nydalen i Oslo og ser litt inn i krystallkula og snakker om at fremtiden er elektrisk og sånn, men Statnett har faktisk drift av sentralnettet, ikke sant? Sånn at det jobber folk i Statnett som bygger kraftledninger.
Ja, absolutt. Det vil si vi setter ut oppdrag for selve byggingen. Vi har ikke, men det er en veldig, vi investerer for 5-6 milliarder i året i nettet. Og det er noe vi begynte med for mer enn 10 år siden nå, fordi vi så at fremtiden var elektrisk, og at det å styrke det nasjonale nettet er helt nødvendig for å legge til rette for den fremtiden med nullutslipp.
Ja, og her er det med at fremtiden er elektrisk, det er ikke noe vi bare kom på nå, det er jo et slagord som Statnett har hatt i mange år, og det høres jo på en måte opplagt ut når man driver med strøm, men det er jo sånn at mange flere ting skal bruke strøm i årene som kommer, og da er det kanskje ikke så rart at batterier hører med, men er det et bredt engasjement for batterier i Statnett nå, eller er det liksom en, var det her artikkelen du skrev, eller innlegget du skrev, en mer sånn krystallkule arbeid?
Nei, jeg vil si at vi følger dette ganske tett. Vi har pilotprosjekter på gang, for eksempel i samarbeid med Tibber, for å se hvordan elbiler kan bidra til i det vi kaller regulerkraftmarkedet, som er et kort marked for å håndtere ubalanser i kraftsystemet. Så vi har en rekke piloter for å teste ut smarte løsninger generelt, og i dette tilfellet som jeg nevnte nå med Tibber, så det elbilene som da bidrar til å balansere kraftsystemet, og hvor vi ser hvordan det kan brukes som en ressurs. Så jeg vil jo si at vi følger dette og opptatt av at det noe som kan som etter hvert vil komme, men det kommer ikke med en gang. Det er jo gjerne sånn at det starter litt noen steder, og så vil det vokse over tid, men det viktig å se mulighetene. Og for nettet så tror jeg det er ganske langt unna at vi bygger batteribanker for det sentrale nettet. Det vil i hvert fall ikke være hovedløsningen, men derimot så kan det være mange lokale steder hvor man kan løse ting ved batterier, og steder hvor man bygger batterier fordi man kanskje da sparer en lokal nettinvestering, eller fordi noen trenger høyere forsyningssikkerhet, eller som elbiler. Man har et behov for transport, og elbiler blir den beste transportløsningen, og da har man et batteri, og da kan det brukes til flere ting. Så vi tenker vel at i fremtiden så vil det være mer fleksibilitet som ligger lokalt, men den vil også hjelpe det store systemet, sånn som når vi tester ut om elbiler kan bidra til balanseringen fra innenfor timen da, i det vi kaller regulerkraftmarkedet.
Nå ser vi jo at, eller jeg har jo laget en podcastepisode tidligere med Pixie og Elvia, der vi snakker om et konkret prosjekt der de prøver ut batterier i distribusjonsnettet, men det at vi helt tatt snakker om batterier, at prisene går ned og sånn, handler jo ikke om det markedet, men om elbilmarkedet. Og du har jo som sagt skrevet en liten gjennomgang av utviklingen og hva det fører med seg. I lys av de ambisjonene som Tesla har lagt for dagen på Battery Day, hva er det egentlig det fører med seg, de ambisjonene som Tesla har, tenker du?
Altså, hvis vi bare rekapitulerer litt, så har batteriene de siste 10 årene blitt nesten 90% billigere, og vekten ifølge noen i hvert fall, omtrent halvert per kilowattime lagringskapasitet. Og vi nærmer oss nå at flere, ganske mange eksperter sier at i løpet av kanskje 2023, så vil vi komme til en kritisk punkt, eller cost parity snakker man om på engelsk, altså hvor en elbil som kan gå 30-50 mil per lading vil være like billig som en sammenlignbar bensinbil å kjøpe. Og det er knyttet til en kostnad på batteri pakker i innkjøp til fabrikker på rundt $100 per kilowattime, og det kan man altså nå i 2023 eller rundt det tidspunktet. Men det har vært litt usikkerhet rundt det, og så nå på batteridagen, eller Battery Day, så la Tesla fram planer som handler om at i løpet av 3 år, hvis de rekker det, så skal de senke batterikostnadene deres med 54%. Det er ganske dramatisk, fordi Tesla er ikke så langt unna. Noen mener de allerede er på $100 per kilowattime. Kanskje er ifølge Bloomberg, som er Bloomberg New Energy Finance, så er snittet antagelig i år rundt $135. Så man er ikke langt unna det vippepunktet, uansett, men noen mener Tesla nesten er der nå, og hvis de klarer å senke kostnadene til det nivået jeg nettopp sa, altså med 54%, så kommer man langt under denne grensen. Og så tar det selvsagt noe tid før man får bygd opp produksjonskapasiteten for å få all produksjon på den nye måten, sånn at kostnadene går så mye ned. Men dette indikerer at tempoet fortsetter. Til nå så har det vært nesten 20, i gjennomsnitt de siste 10 årene, nesten 20% kostnadsreduksjon per år. Og hvis Teslas prognoser slår til, så klarer man å fortsette omtrent det tempoet. Og da blir elbiler både mye billigere i drift og vedlikehold, og de blir dessuten billigere å kjøpe. Og det vi har sett i Norge jo at elbilene vinner fram, fordi hos oss så har vi hatt gunstige økonomiske vilkår, så vi ser jo at folk vil ha elbiler når det økonomisk lønnsomt. Og det vi kan se nå på en måte at dette blir en global revolusjon, hvor elbiler blir lønnsomt for de aller fleste i løpet av relativt få år. Selv om produksjonskostnaden lavere enn for en bensinbil, så kan det fortsatt være noen barrierer i forhold til at folk ikke vant til dette. Det litt sånn, i Norge har vi jo ventet oss til at elbiler fungerer og stoler mer på det, men i land hvor det ikke så vanlig, så kan det være den type barrierer. Kanskje må man bygge ut strømnettet, kanskje må man gjøre andre ting for å få ladet. Men dette forteller om en revolusjon i transportsektoren som kommer til å komme, og den kommer ikke bare på personbiler, den kommer på alle typer veitransport og en del annet også i tillegg. For når batteriet blir så billige, så er det veldig mye som lønnsomt. Elmotoren overlegen på alle måter i forhold til en bensin- og dieselmotor. Det bare batteriene som har vært begrensningen, og når det kommer nå, så forteller dette at her kan det gå ganske fort, og at vi kanskje, veldig mange eksperter sannsynligvis har undervurdert tempo i den elektrifiseringen som kommer i transport.
Mm. Ja, som sagt så jobber jo jeg i Zero da før, og da Klimakur kom i 2012, så var det jo målsetningen om at man skulle ha 85 gram CO2 per kilometer i nybilsalget i 2020, og det nådde vi jo ganske mye før, faktisk. Men jeg kommer på da, var det sånn, har det også vært snakk om sånn, ja, hvorfor må elbilene være så luksuriøse, hvorfor må det være sånn svære, tunge biler som Tesla Model S? Og da forklarte jeg liksom sånn, jo, men det jo mye vanskelig, når batteriene dyr, så det vanskelig å lage en billig, liksom Opel Corsa-type bil, som går langt og en liten og rimelig bil, men nå har jo faktisk Opel Corsa kommet som elbil, så mitt eksempel fra tidligere har jo på en måte endret seg, men i tillegg til at man kan kjøre små, billige biler lenger, så er det jo mer naturlig å kjøre store og tyngre kjøretøy på batteri. Er det noe, fører det til sånne utfordringer for nettet, eller når vi tenker litt sånne flåter med tyngre kjøretøy som skal kjøre elektrisk?
Ja, jeg tror nok det vil gjøre det lokalt en del steder. Og man har jo sett allerede, også med vanlige personbiler, så finnes det områder hvor du får utfordringer i nettet, altså et borettslag hvor alle skal ha elbil. Så blir det viktig at det skjer på en smart måte, og man må nok i en del tilfeller oppgradere nettet, men ser vi veldig overordnet på det, så vil elektrifisering av all veitransport og litt til kanskje kreve 11 TWh i Norge. Det ikke en veldig stor mengde strøm, men det blir viktig at det skjer smart i forhold til det overliggende nettet, og lokalt, hvis du skal ta ut mye effekt, så kan det være utfordringer. Men noe av det som jeg påpeker i den artiklen, det jo at det faktisk går an å bruke batterier på ladestasjoner også. Den første elfergen i Norge, Ampere, hadde jo en sånn, fordi da hadde man problem med ladingen. Og jeg tror kanskje for eksempel ferger i Norge som på steder hvor det ikke et sterkt strømnett, så kan det være en aktuell løsning i fremtiden, og også at man bygger inn et batteri lokalt som kan gjøre at du kan levere veldig høy effekt på kort tid, og så kan det fylles når det plass i nettet. Det vil kunne spare nettkostnader i en del tilfeller, og så gjelder det vil det variere fra sted til sted hva som den beste løsningen, men over tid og med stadig billigere batterier, så blir det en mer interessant løsning.
Mm. Nå har vi jo, du sa at det tross alt ikke så mange terawattimer man trenger for å elektrifisere hele transporten. Nå har vi jo i tillegg faset ut oljefyr i Norge fra 2020. Men i Norge så har vi jo veldig et sterkt strømnett sånn på både sentralnettet, men også ut til folk, fordi vi bruker mye strøm og tradisjonelt har gjort det. Men tenker du at liksom, sånn vehicle to grid, at man at det det at stadig flere har elbil og kanskje kan ha litt mer buffer da enn man hadde for med de bilene som kom for 10 år siden, at man har mer å gå på da i batterien uten at man risikerer at man ikke klarer å kjøre på jobb. Vil det være en nyttig ting i Norge, tror du, eller det først og fremst i andre land at det vil være viktig?
Jeg tror det mye viktigere i andre land enn i Norge, fordi vi har denne, vi har jo vannkraft som veldig fleksibel, vi har det meste av Norge har jo bygd strømnettet for å takle juleribba og en kald julaften. Sånn at vi, og ved å for eksempel energieffektivisere og gjøre ting smartere, så vil vi nok kunne klare mye, og jeg tror, jeg skal ikke utelukke at vi også vil ha nytte av vehicle to grid, men det ligger litt lenger ute i løypa. Jeg kan ta en parallell. Vi har et vannkraftsystem, der renner det vann inn i magasiner, og magasinet kan bestemme, det masse fleksibilitet i hvor, når vil du produsere det vannet, eller når vil du lage strøm av det. Den fleksibiliteten kan økes ytterligere en del steder ved å pumpe opp vann. Men da må du investere, og da får du en lavere virkningsgrad, for du mister jo noe energi i pumpingen. Så det dyrere, så den desidert billigste løsningen er å styre når du produserer det vannet. Så det første trinn, og det samme gjelder elbiler, at bare det å velge det smarte tidspunktet for når du lader, og optimalisere det i forhold til kraftpriser og det lokale nettet, og kanskje hva du har selv av kapasitet i huset ditt, det første trinn i å bli smartere. Og så kan det tenkes noen steder at man vil bruke bilen også til å lade, men det tror jeg mer aktuelt i andre land, men det kan komme i Norge også. Og jeg har lyst til å nevne, etter at jeg skrev den artiklen bare for et par dager siden, så kom det en ny nyhetsmelding som sa at det Teslas ledende batteriforsker, som ikke jobber i Tesla, men som jobber på oppdrag fra Tesla, som la fram tester som viste at man nå kunne få batterier til å takle 10.000 ladesykluser uten vesentlig reduksjon i kapasitet, og mye tyder på at man da også vil klare 20.000, for det var en veldig liten svekkelse på 10.000. Og det altså hvis vi tenker at tradisjonelt har dette tallet kanskje vært 1.500 eller 2.000, og det har vært nok for en elbil i hele levetiden, så vi plutselig med at vi har batterier som tåler veldig mye mer. Og da blir også kostnaden ved for eksempel å levere inn til strøm igjen, til nettet, den blir også lavere. Men samtidig så blir også kostnaden ved å ha et batteri på en ladestasjon lavere, eller et annet sted. Fordi du kan, altså de som trenger å bruke batteri hyppig, vil da få en mye sjeldnere utskifting. Så det egentlig ganske dramatisk kostnadsreduksjon som ligger bare i at du kan femdoble eventuelt, hvor lenge, eller tidoble hvor lenge batteri kan brukes.
Mm. Ja, for Tesla har vel snakket om det der million miles, etter det de har hatt som målsetning.
Og det Jeff Dahn som har forsket på det, og ment at de skal kunne få til det, men det han sier nå 3 millioner kilometer. Altså 1 million mile er jo cirka 1,6 millioner kilometer, men nå snakker de egentlig om mer enn 3 millioner kilometer som en mulighet. Og det for en personbil er jo det isolert sett helt noe du ikke trenger. Han sier i et intervju at da kan man bruke elbilbatteri i flere biler, altså du kan ta det ut og sette det inn i en ny bil igjen, og det er jo en mulighet, men det andre er jo at dette vil ha enda større nytte der hvor du har en veldig intens bruk av batterier, så det endrer litt bildet, og dette er jo ikke den eneste, det forskes jo på andre løsninger også som kan takle mye mer flere ladesykluser, men det er en av mange spor som kan gjøre batterier mye mer aktuelle. Og et eksempel er jo dette med, det har vært mye diskusjon om tungtransport, hvor trenger vi hydrogen der, altså hydrogen fordelen at det lett. Hvis du skulle ha veldig store batterier i lastebiler, for det jo helt andre energimengder du trenger, så kunne jo bilen bli alt for tunge. Og det en utfordring, men hvis du takler veldig mange ladesykluser og kan lade ganske hurtig, for eksempel mens du kjører, så har du plutselig en løsning som, som brukbar uten hydrogen. Og hvis du også batteriene samtidig blir lettere, det var jo også noe av det Tesla snakket om på batteridagen, de snakket om å kunne øke energimengden i forhold til vekten med ca. 50%, da har du også plutselig batteriet blir mer konkurransedyktig inn mot tungtransport. Da. Så nå skal, jeg vil ikke avfeie hydrogen, og vi trenger hydrogen i mange andre sammenhenger, så det ikke det viktig å utvikle hydrogenløsninger, og jeg tror for eksempel ferger og hurtigbåter og sånn kommer sannsynligvis må bruke hydrogen, og at det vil være fornuftig, men det vi har på en måte, vi i en situasjon hvor det konkurrerende teknologier som begge blir bedre ganske raskt, og det jo en spennende og positivt at vi får disse nye løsningene inn da. Så vil fremtiden vise akkurat hvor det ene lønnsomt og hvor det andre lønnsomt.
Mm. Men som du sier at en sånn bil med veldig lang levetid eller rekkevidde, det dreier seg om antall sykluser, som du sier, mer enn egentlig om kilometer. For hvis man tar batteriet ut av bilen og bruker det til noe annet etterpå, som man holder på med nå med utrangerte elbilbatterier, så kan jo det å få et helt annet perspektiv i fremtiden. Sånn som du nevnte på Ampere, så står det vel en halv megawatt-time med batterier og sånt på land der. Fordi det i det tilfellet var mye billigere enn å forsterke nettet. Men hadde du forsterket nettet, så hadde du selvfølgelig hatt kanskje et 50-års perspektiv, mens et batteri må man regne med å bytte ut tidligere enn det. Men hvis man ser på de batteriene som du snakker om fra Tesla nå, og den typen holdbarhet, snakker vi da om at batteriinvesteringer i nettet også kan ha omtrent like lang levetid som vi designer kobberledninger for, da, eller?
Det kan jo tenkes. Fortsatt så vil, altså, hvis du takler 10.000, litt over 10.000 ladesykluser, så det nok det en gang om dagen, eller full tømming, altså en full syklus, en gang i døgnet i 30 år. Mm. Og det som han Dan refererte til, forskeren, det var jo at da var det bare 10% reduksjon i ytelsen, sånn at du kan jo godt fortsette mye lenger. Mm. Og det betyr jo at du nærmer deg den type tall hvor dette kan stå veldig lenge. Så det skal man ikke utelukke. Nå har jeg lyst til å minne om at det finnes også noe som heter superkapasitorer. Kondensatorer heter det på norsk. Supercapacitors på engelsk. Og det er en type batteri som har litt andre, eller det ikke per definisjon en batteri, men det det lagrer strøm, og har mye dårligere energitetthet, men det kan takle en million sykluser. Og fordelen med det jo at hvis du har behov for å levere veldig mye effekt kort, så kan det også bli en løsning, så man kan tenke seg et samspill mellom batterier og superkapasitorer for eksempel, hvor en del av det hurtige jobbingen tas av superkapasitorene. I Kina så har man laget busser som også har superkapasitorer, fordi de takler med mye stopp og start, så kan det være en fordel. Så man kan få en type hybride løsninger, hvor man bruker enten ulike batteriteknologier, eller batterier og superkapasitorer, til å spille sammen på en god måte som blir mer økonomisk enn om man bare hadde valgt en løsning. Og så selvsagt, som du sier, så betyr det mye hvis dette holder mye lenger. Så det vil være et sentralt poeng her også. Mm. Og så det jo et poeng at når du da har bygget denne stasjonen lokalt, i hvert fall noen steder, så du bygger kanskje for ett formål, men da kan det også hjelpe andre formål.
Ja, og da vi kanskje naturlig å trekke inn her med solenergi, som kanskje vaker litt i kulissene her i samtalen. Du nevnte jo her med prisutviklingen og sånt for batterier, og solcelleprisen har jo utviklet seg omtrent i en lignende bane. Og ting som vi tenkte på som ikke kostnadseffektivt for 10 år siden, ser jo helt annerledes ut i dag. Og i tillegg så vil jo sol og batterier kunne spille en rolle sammen. Hva tenker du om liksom med den prisutviklingen vi har hatt på sol, og samtidig fått en prisutvikling som kanskje har vært enda brattere nedover på batteri da, de siste 10 årene. Hva slags ringvirkninger eller synergier kan det ha?
Jeg tror synergier er et viktig ord her, fordi dette er to teknologier som støtter hverandre. Sånn at med billigere sol og mer effektiv sol, så får du mer lokal. Du kan selvsagt bygge store parker som er utstyrt med batterier, men du kan også tenke deg at i helt lokalt i nettet, så vil du kunne få plass til mer sol og lettere takle det og bruke det mer lokalt. Så du nærmer deg jo en større grad av selvforsyning. Nå, jeg tror ikke at man i stor grad vil koble seg helt av nettet, men det at man klarer å dekke mer lokalt vil være en fordel. Om det styres ut fra byggets behov eller områdets, det kan variere, men batterier vil gjøre det mye enklere å håndtere solceller. Og en del områder hvor, hvis du bygger i boområdet for eksempel, hvor det er en søndag i juli med lavt forbruk, så kan det jo tenkes at solproduksjonen blir så stor at man får problem ut av nettet. Mm. ikke sant? Det skal investeres ganske mye for det, men det kan tenkes, og da vil både markedet med lave priser i de timene og nettet tilsi at verdien øker veldig hvis du kan spare den strømmen en stund og bruke den på andre tider. Mm. Og her tror jeg det er flere ting som spiller sammen, fordi når man får en kombinasjon av batterier og sol, så får man også høyere forsyningssikkerhet i et bygg. Altså hvis strømmen svikter, for eksempel, og kanskje ikke typisk Norge, men i, la oss si, land som har svakere forsyning, så vil batteriene gjøre at man kan unngå avbrudd, og du kan utnytte solenergien bedre lokalt. Og når det ikke er sol, så kan fortsatt batterier tjene andre formål. Det vil gjelde også Norge, så hvis man installerer kombinasjoner av solceller og batterier i norske bygg, så vil det være mye for sommeren, unnskyld. Men det batteri som allerede er der, vil jo også kunne avlaste i vinterperioden ved at lagre strøm fra natta til dagen, for eksempel, hvis det er sånn at det er lønnsomt, da. Mm. Et viktig generelt poeng her er at disse teknologiene vil ha flere roller og spille sammen.
Ja, for at i Norge har vi jo billig energi, mens i veldig mange land i verden så er jo solenergi billigere enn det alternativet. Altså for eksempel, det er jo mange terawattimer med dieselaggregatstrøm som blir produsert i verden, og der er jo sol veldig mye mer billig, men også sammenlignet med andre kraftkilder. Men da er jo gjerne ankepunktet vært at du ikke har sol hele døgnet, og at batterier har vært dyrt. Men hvis batterier da liksom følger prisutviklingen her nå til sol, så kan vi jo kanskje få en sånn tilsvarende ketchup-effekt, kanskje, for solenergiinstallasjoner som det du innfører på elbil, når prisen blir sammenlignbar i butikken. Tror du at man kan dra nytt, eller liksom, finnes det noen sånne dollar per kilowatt sum som som man tänker på i kraftnätet som gör att för exempel solenergi kan bli eller lagring generellt kan bli mer priskonkurrensdyktig.
Ja, det är nog det, men det vill variera med var i världen du är. Både med solförhåll och med strömpriser och profilen på solproduktion. Alltså det är klart sol är mer konkurrensdyktig där du har relativt jämn tillgång på sol året runt och inte för långa perioder med lite sol. Så det och för batterier är inte ägnat till att lagra i 3 månader. Det kan vara vi kommer dit då eller det finns andra typer batterier som kan det. Men de batterierna vi snackar om nu, de är inte deras forse. De är mer sån inför døgnet och kanske lite längre. Men det finns andra batterier och jag tror ju att de också vill kunna få en alltså efter vart som nätet och lokal stationär bruk får mer nytta av batterier så vill också den teknologiutvecklingen skjuta fart. Och jag tror ju att summen av att solceller blir billigare och lagring blir billigare vill kunna vara dynamit. Den vill kunna ge att ting tipper raskere og man snakker jo om ulike tipping points egentlig, for du har liksom hvis du sammenligner sol mot kullkraft så har du det første tipping pointet, det når sol blir billigere enn ny kullkraft et neste punkt når sol blir billigere enn marginalkostnaden ved å bruke kullkraftverket og så et tredje når du kan dekke hele døgnforbruket, når sol pluss batterier billigere fordi at da øker det jo igjen konkurranseevnen i et så og her jo det som skjer på lagringsteknologier veldig viktig da at du får og det vil helt åpenbart jeg tror det kan føre til en veldig rask spredning av sånne kombinasjoner fordi man rett og slett kan løse ting lokalt på en mye bedre måte enn man kunne før, og det vil skape en konkurransepress for nettselskap, naturligvis, og konvensjonelle kraftselskap.
Mm. Men du har jo, nå snakket du jo varmt om solenergi, og så har du kanskje ikke vært den som har vært den største forkjemperen for solenergi i Norge, men jeg tenkte skulle høre med deg om fra en dynamikk her i Tyskland og California for eksempel, så det jo veldig mange som har sol på taket, men elbilandelen har vært litt sånn treg, men nå kommer det etterpå, sånn at folk som, og kanskje spesielt folk som har sol på taket, de ser på det som gunstig med en elbil også, for da kan de bruke mer av den strømmen selv. I Norge så det litt sånn motsatt, det veldig mange som har elbil, og ikke så mange som har sol på taket, men er det liksom noen tilsvarende muligheter her med for eksempel vehicle to grid eller batteri generelt, liksom går det an å se for seg at det ene utløser det andre i større grad i privatmarkedet, eller tenker du stort sett bare på liksom det større systemnettet, eller system, kan du si sentralnettet, når vi tänker det utfordringen.
Nej, jag tror dock att jag tror definitivt att detta kan ske i någon på någon städer. Men det är väldigt avhängigt av lokala förhåll. Jag vet att det finns ett projekt som heter Smart Senja. Mm. Senja är en intressant ö i tillägg till att vara pen, vacker, så har den noe kraftproduktion, men den har ett väldigt potential för växt. I både fiskemottak, fiskeoppdrett og turisme. Og problemet er at ingen av de tingene er veldig bærekraftig som det gjøres nå. Det går mye fossil energi til alt dette. Og så er det lange avstander. Og skal du elektrifisere dette, så er rett og slett nettet for svagt, og det kan bli veldig dyrt. Og da er man nødt til å se etter lokale løsninger, hvor jeg har, sånn jeg har forstått, så er også sol der noe av det de vurderer, fordi det har jo noe med sesongen, og når trenger du denne kraften, og hva løser du ved hjelp av det, og hva kan du eventuelt supplere med andre ting. Jeg tror man i Norge så det er jo et faktum at solceller produserer veldig lite i desember og januar. Så det hjelper oss ikke mot det, men de kan hjelpe i andre perioder av året, og hvis vi klarer å lage kombinerte løsninger som for eksempel bruker hydrogen eller kan supplere med det i noen perioder, eventuelt noe vindkraft eller andre ting, så kan det være man kan komme fram til løsninger hvor du kan avlaste nettet. Og det finnes jo virksomheter som har maksen sin på andre tider enn midt på vinteren. Men der hvor du har problem med å dekke de kaldeste dagene i januar, der er ikke sol alene et bidrag i Norge. Så det er jo på en måte, det er jo et perspektiv vi må være klar over, men samtidig må vi se at, tenker jeg at det kan være kombinasjoner av sol og andre ting som likevel kan gi løsninger lokalt og være avlastning for nettet. Men hvis du for eksempel, vi kikket på Oslo-området for noen år siden, og så liksom hvis det installeres mye solceller i nettet, vil de kunne avlaste nettet? Og svaret er ikke i januar. Det er veldig, veldig begrenset. Det kan være heldig at du har en kald dag med sol på noen timer, men det utelukker ikke at det er andre områder hvor dette gir fordeler også.
Jeg vil som du sier at med sol og vind så er det vel ofte sånn at både i Senja og resten av Norge at det bles mer om vinteren og sola skinner mer om sommeren, og at den kan passe sammen i så måte. Greit. Jeg tenker kanskje passer det lær å få et lite drypp om den her Statnets langsiktige markedsanalyse som du var inn på litt når vi snakket tidligere. Det er jo høyaktuelt, og sol blir nevnt der, så vidt jeg forstår. Hva er det den markedsanalysen går ut på? Hva er det dere viser frem der?
Altså, hvert annet år så lager vi en sånn analyse hvor vi ser lenger frem. Nå er for første gang ser vi helt til 2050. Og hensikten med det er at vi lager den først og fremst for å ha et bakteppe for de analysene vi skal gjøre av behov for nett. Det er sånn at når du bygger nett så tar det 10 år å forstå, eller 10 år fra du skjønner at du har et behov til du har linja på plass. Typisk, og så står det i 50-60 år, og det betyr at vi trenger å gjøre analyser av hvordan ting kan utvikle seg. Og det som er nytt i år er at nå har vi tatt et analytisk utgangspunkt og sagt vi legger til grunn at Europa når nullutslipp i 2050. Og så er det jo sånn at vi skal analysere Norge og Norges handel med, eller kraftutveksling med utland og sånn, men for å gjøre det så må vi forstå Europa og landene rundt oss, for det skjer så mye. Og i det bildet så ser vi, altså vårt hovedbudskap er jo at dette lar seg gjøre. Det må skje en del ting på teknologisiden, det må bygges mye infrastruktur, det kommer til å komme veldig mye havvind, og det må utvikles, og sol og vind kommer til å stå for en veldig høy andel av den samlede kraftproduksjonen. Og en sånn spissformulering som vi har brukt, det er jo at i europeisk perspektiv så går vi fra et kraftsystem hvor produksjonen tilpasset seg forbruket til et kraftsystem hvor forbruket tilpasset seg produksjonen. Og i den sammenheng så er lagring og forbrukerfleksibilitet veldig viktig, og hydrogen blir naturligvis veldig viktig, for at skal du bygge nok fornybar produksjon, så vil du få perioder med stor overproduksjon, og du vil få perioder hvor det nesten ikke produseres fra sol og vind. Altså, i Europa er det typisk når det er kaldt om vinteren. Høytrykk med lite vind og ingen sol. Og da trenger vi andre løsninger, men det vi ser er at det mener vi er det mulig å få til. Og det, i den sammenheng så vil hydrogen spille en ganske viktig rolle. Men også batterier og herunder elbiler som vil kunne lades på smarte tidspunkter. Så det blir et samspill på en helt annen måte enn før, med millioner av aktører som må bidra til å balansere dette systemet via et marked. Og det får hjelp av den teknologiutviklingen vi ser da.
Men ser dere sol i Norge i den langsiktige markedsanalysen da, mot 2050?
Ja, altså, nå er det mange tall, og vi har vært borte, og de har vært justert, og man har tenkt på dem frem og tilbake. Men så vidt jeg husker, er det 10 TWh vi har lagt inn i 2050. Mm. Og mye av veksten skjer fra 40 til 50, men altså, vi sier jo samtidig at her er det mye usikkerhet. Det er jo ikke noe som skrevet i stein at ikke dette kan gå raskere. Men hvis du skal ha 10 TWh solkraft i Norge fra solceller, så vil det bety mer enn 10 gigawatt installert kapasitet. Og det er mer enn forbruket på en søndag i juli, sånn det er i dag. Men med et forbruk som kan flyttes mer i tid, så vil det komme nærmere. Men det betyr at det er mange systemmessige ting som skal endres en del for å utnytte det, en så stor produksjon på sommeren. Mm. For det norske produksjonsmønstret er jo at vi bruker mest på vinteren nå, og så vil det jevnes litt mer ut, og med mer industri, for eksempel, mer hydrogenproduksjon, så klarer man bedre å utnytte stor sommerproduksjon også, og handel vil naturligvis spille en viktig rolle i dette bildet da.
Mm. Men sånn isolert sett, hvis vi hadde hatt 10 terawattimer med solstrøm i det norske nettet i 2020, så hadde det kanskje vært en 11-12 gigawatt med installert soleffekt, og det betyr da at man måtte skrudde igjen alle vannkraftproduksjon da, en solrik julidag?
Ja, det ville det, og det ville egentlig ført til sløsing med vannkraften, fordi en god del av, altså, vi har jo snøsmelting og elvekraft, så 2020 er jo en påminnelse om at det er begrenset magasinkapasitet. Altså, i deler av dette året så har jo kraftprisen vært nede i 2 øre, fordi det har jo med at det var begrensninger, i hvert fall delvis med at det var begrensninger på eksportkapasiteten vår, men i en fremtid hvor nabolandene våre også bygger veldig mye solceller, og det er flott vær samtidig, så er det ikke sånn at vi kan eksportere masse solkraft i et sånt land, i en sånn situasjon, og elvekraften, der er jo situasjonen at enten så produserer du kraft, eller så må du bare renne forbi. Mm. Så for å utnytte så mye solkraft, så vil man trenge ny fleksibilitet i Norge også, eller et nytt forbruk som er der om sommeren, og som kan ta unna den kraften.
Ja, og det er jo transport.
Transport er en viktig, absolutt, og hydrogen kan være en sånn type, og det kan også tenkes nye industrier som ligger som grunnlast og bruker mer. Så det er 30 år til 2050, og på veien dit så vil vi kanskje tenke, altså det vil komme nye perspektiver inn som ikke vi vet nå. Hvis vi går 30 år tilbake, så da er vi i 1990, vi ante ikke at sol og vind skulle bli så billig, og det var helt andre løsninger man så for seg, så vi må ha en viss åpenhet for at det kommer mer ting, men sånn det er nå, så tror vi jo på at sol vil spille en rolle i Norge, og også at folk vil installere den tidligere enn det som på en måte er bedriftsøkonomisk lønnsomt nødvendigvis, og det ser vi i andre land nå, en del, også i Europa, så bygges det solceller fordi en del kunder vil ha fornybar energi og vil gjøre dette selv, så det er også en driver, det er ikke nødvendigvis bare markedspriser som driver dette.
Nei, og kanskje desto vanskeligere å spå.
Ja, absolutt. Om fremtiden. Så det er det. Men altså, det er viktig å huske at hvis ikke man gjør mye annet, så vil det være sånn at med mye sol, så vil prisene bli veldig lave i de timene hvor det er stor produksjon av solkraft, og i Norge også fordi det konkurrerer med elvekraften, som er der uansett. Og, så verdien øker av, som vi var inne på I stad, verdien av den solkraften vil jo øke hvis vi har et forbruk som kan ta det unna, eller en mulighet til å lagre, sånn at vi får brukt dette over lengre tid.
Ja, og det ligger vel også I forutsetningene for en vellykka klimapolitikk fram mot 2050, at vi nettopp har store avtaker av strøm I transport og industri.
Ja, absolutt.
Ja, nei, men med det så tror jeg skal si takk til deg, Jan Bråten. Det var interessant å høre både om batterier og hvordan de spiller inn I strømnettet.
Takk selv.
Jeg vet ikke om du har noen siste ord du har lyst til å skyte inn på slutten?
Vi har jo sagt at fremtiden elektrisk, men jeg tror den er fornybar, og den fleksibel og smart. Mm. Hvis det kunne være siste.
Ja, det god. Ok, tusen takk igjen.
Bare hyggelig.